Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Petak, 9. jul, u vestima dana. Boris Tadić otvara konzulat Srbije u Herceg Novom. Premijer Cvetković otkazao učešće na Dubrovačkom regionalnom samitu zbog prisustva Tačija. 10 ruskih špijuna napustilo SAD nakon sporazuma o razmeni sa 4 američka špijuna u Rusiji. Američki naučnici pronašli 2 vrste antitela koje uništavaju virus SIDA. Danas toplije do 29 stepeni. U naredni pola sata između ostalog možete čuti našeg gosta koji će se direktno uključiti u emisiju, Vladimira Pavićevića, člana Foruma za međunarodne odnose, sa kojim razgovaramo o tome dokle će Kosovo biti kamen spoticanja odnosa Srbije sa zemljama regiona. Suada Kapić predstavlja za naš program projekat Srebrenica, mapa zločina.
Vi ćete vidjeti, to ne može da se nazove filmom, ne može da se nazove dokumentom, ali ima kombinaciju dokumentarne animacije. On se nalazi za sada na DVD-u. Njegovo trajanje je 220 minuta i sadrži 17 animiranih mapa.
Uključujemo i Stašu Zajević koja se nalazi među oko 5000 učesnica marša na Srebrenicu. Najbolji studenti iz Srbije idu na put u Evropsku uniju. Dina Rakin, koja je prošle godine bila prvi put van granica Srbije, na naše pitanje šta nosi sa tog puta, odgovara.
Nosim želju da nastavim da putujem. To recimo nešto ja nisam imala a priori.
Na mestu koje je Ivo Andrić opisao u svojoj pripovici Veletovci, kraj istoimene kule u Višegradu, okupili su se umetnici i podsjetili kako ju je opevao Nobelovac.
Kiša, snegovi, vetrovi. Polako su je krnjili kamen po kamen. Iz čađavih zidova klijala je trava i sitna drveta rasla iz sastava.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
O drugom dalu posete predsjednika Srbije Borisa Tadića Crnoj Gori obavestiće nas Slavica Barbajević, šefica našeg dopisništva koja je na direktnoj vezi. Slavice.
Pa dakle, nakon jučerašnjeg zaista više nego dinamičnog diplomatskog dana i ogromnog broja susreta sa zvaničnicima, opozicijom, Boris Tadić danas nešto mirniji danima kad je u pitanju zvanična posjeta Crnoj Gori, dakle otvaranje konzulata Srbije u Herceg Novom, a kasnije je predviđena posjeta Smrčevu, to je selo u kome je rođen njegov otac i tamo će se sresti sa svojom rodbinom.
Hvala Slavice, ti ćeš ostati na vezi jer ćemo kasnije razgovarati o tom jučerašnjem danu koji je bio vrlo zanimljiv. Podsećam u ovom trenutku samo da je predsjednik Srbije Boris Tadić razgovarao sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem, premijerom Milom Đukanovićem. Najavljeno je potpisivanje sporazuma o ekstradiciji i ubrzani razgovori o dvojnom državljanstvu. O tome u drugom delu emisije. Nastavljamo sa pregledom vesti. Bivši britanski premijer Tony Blair, koji je juče popodne doputovao na Kosovo, danas će se obratiti članovima parlamenta u Prištini, a predsjednik Sejdiju će mu uručiti Zlatni orden slobode za njegovu ulogu u vazdušnim napadima NATO-a, kako je obrazloženo, kojim je okončan kosovski sukob. Najavljena je Blairova poseta Gračanici, gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Na petom Croatia summitu, koji počinje danas u Dubrovniku, okupit će se visoki funkcioneri evropskih država i Kanade, ali na skupu neće biti zvaničnika Srbije zbog, kako se ne zvanično navodi u Zagrebu, dolaska premijera Kosova Hašima Tačija. Glavna tema dvodnevnog skupa biće jugoistočna Evropa u suočavanju sa globalnim izazovima. Evo šta je predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović rekla našem radiju o otkazivanju učešća premijera vlade Srbije na regionalnom skupu u Dubrovniku.
Znači, mi imamo dosta jasan stav oko toga na koji način na takvim skupovima regionalnim i uopšte učestvuju predstavnici, odnosno oni koji dolaze sa Kosova. Tamo gde stoji i u pozivu i formalno napisano da su oni predstavnici u skladu sa rezolucijom 1244, nije uopšte sporno da učestvuju u radu. A tamo gde se pozivaju kao predstavnici samostalne države, nama je neprihvatljivo učešće i mi ne učestvujemo. I to je naš stav više puta ponovljen.
Kako Srbija između ostalog misli da spreči otvaranje kancelarije vlade Kosova u severnom delu Kosovske Mitrovice? To je jedna tema koja je posljednjih dana bila veoma aktualna.
Znate, država će se o tome izjašnjavati i mislimo da dobijanje mišljenja od Međunarodnog suda pravde u Hagu će biti u skladu sa međunarodnim pravom i da će dati prostora da se u okviru uobičajenih regulativa reše i ta pitanja. U svakom slučaju, dijalog kao neophodnost nerešavanja do sada nerešenih, a rešavanja svih pitanja koja stoje pred nama.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović boraviće danas u jednodnevnoj poseti Makedoniji. Politički direktor Ministarstva spoljnih poslova Borko Stefanović ocenio je da rezolucija Evropskog parlamenta kojom se pozivaju sve članice Evropske unije da priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova ima deklarativan i politički, a ne obavezujući karakter. Evropski parlament, podsjećam, usvojio je juče većinom glasova rezoluciju kojom se preostale članice unije koje nisu priznale nezavisnost pozivaju da to učine. U Londonu se nastavlja ročište na kojem se razmatra zahtev Srbije za izručenje bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića zbog napade na pripadnike JNA u Sarajevu 92. Bošnjačko nacionalno veće će podneti krivičnu prijavu protiv ministra za manjinska prava Svetozara Čiplića i službenika ministarstva zbog falsifikovanja potpisa većnika na navodnim ostavkama. Čiplić je izjavio Tanjugu da na konstitutivnoj sednici Nacionalni savjet Bošnjaka nije konstituisan pošto niko od izabranih članova nije verifikovao svoj mandat. 10 osoba je poginulo, 50 ranjeno u jutrašnjem bombaškom napadu u Pakistanu u blizini granice sa Afganistanom. 10 ruskih tajnih agenata koji su priznali krivicu pred sudom u Njujorku na putu su za Rusiju nakon što je dogovoreno da će biti razmenjeni za 4 američkih agenata oslobođenih iz zatvora u Rusiji. U Italiji štrajk novinara, danas neće izaći novine, niti će biti emitovan radijski TV program zbog spornog predloga zakona o ograničenju prisluškivanja i uvođenja kazni za medije. U Americi je objavljeno da su naučnici predvođeni Nacionalnim institutom za zdravlje pronašli 2 vrste antitela koje uništavaju 90% virusa SIDA. To može pomoći izradi vakcine protiv HIV-a i drugih bolesti. U Novom Sadu sinoć počeo exit. Novak Đoković, Ivan Ljubičić otvorit će u Splitu četvrtfinalni duel svetske grupe teniskog Davis Kupa između Srbije i Hrvatske.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se na prvi dan posete predsjednika Srbije Crnoj Gori. Predsjednik Srbije Boris Tadić je podržao evropski put svojih domaćina kao i ulazak u NATO, ali je bilo reči i o otvorenim pitanjima, među kojima je predsjednik Srbije posebno istakao problem granice dve države.
Naravno, mi ne pokazujemo razumevanje za činjenicu priznanja Kosova i Metohije od strane Crne Gore i to je jedno pitanje koje se otvorilo u našim međusobnim odnosima i koje ima svoju praktičnu konsekvencu zbog toga što susedne zemlje moraju da definišu granicu sa Srbijom i u području naše južne pokrajine Kosova i Metohije i sad moramo da tragamo za tim novim rešenjem. Dakle, posebna senzitivnost priznanja Kosova i Metohije od strane susednih država je kroz tu činjenicu definicije granica istaknuta, a mi moramo definisati naše granice kada su u pitanju evropske integracije.
Predsjednik Crne Gore Filip Bujanović je pak skrenuo pažnju na jednu drugu važnu temu.
Saopštio sam predsjedniku Srbije da je za nas posebno važno da se što prije zaključi sporazum o ekstradiciji u organizovanom kriminalu, korupciji. Također sam iskazao očekivanje da se nastave razgovori o sporazumu o dvostrukom državljanstvu.
Novinare su zanimale nedavne optužbe da su savjetnici predsjednika Srbije se umešali u lokalne izbore u Crnoj Gori. Evo kako su na to pitanje odgovorili premijer Đukanović i predsjednik Tadić.
To je nešto sa čim sam svakako upoznao predsjednika Tadića, ali to nije, da kažem, dominiralo u našim razgovorima.
Pa nismo se, samo se oko toga nismo skroz saglasili. Evo, to je jedino mjesto, ali smo se, čak i nismo se saglasili, on nisam znao navija za Zvezdu, ja za Partizan. To je to se nismo saglasili.
Sa nama je i dalje Slavica Brajević, šefica našeg dopisništva u Podgorici. Kakve su reakcije u Crnoj Gori na jučerašnje, evo, prilično relaksirajuće razgovore gosta i domaćina nakon dugih zategnutih odnosa dva suseda?
Reakcije još uvijek nema. Na kraju zvanična posjeta još uvijek i traje, ali ono što je bilo vidljivo i svim izvještačima i ukupnoj javnosti, to je jedna izražena srdačnost koja je vladala tokom svih ovih susreta, posebno od strane predsjednika Srbije Borisa Tadića, ali i njegovih domaćina. Bez daljeg, ovo je jedan od najsrdačnijih susreta, ako ih uporedimo sa svima ranijima iz vremena zajedničke države, čak i kad je u pitanju ova priča o granicama, vi ste vidjeli koliko je predsjednik Tadić to rekao na jedan neagresivan način. Za razliku recimo od šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića, koji je prije 10 dana, 15 u Podgorici, to je rekao mnogo dramatičnije, kad je rekao ne postoji granica Crne Gore i Kosova, postoji samo granica Crne Gore i Srbije. Dakle, Boris Tadić se očigledno jako trudio da čak i ova sporna pitanja budu predočena na što tolerantniji način.
Hvala Slavici Brajević, a našeg gosta Vladimira Pavićevića iz Foruma za međunarodne odnose pitam da li je i vaš utisak sličan, da je u pitanju jedan značajan iskorak u poboljšanju odnosa srpsko-crnogorskih?
Dobro jutro. Pa svaki bilateralni susret u ovom slučaju na vrhu dosta znači. Međutim, moje mišljenje da je ovaj susret uprkos tim gestama srdačnosti koje su bile vidljive otkrio da postoji niz nerešenih pitanja u odnosima između dva suseda i ta pitanja su i u vašem prilogu naznačena. Moje mišljenje da bi ta srdačnost zapravo bila mnogo bolje manifestovana kada bi se definisanje tih nerešenih pitanja pretočilo u efikasne politike.
Da li biste bili malo konkretniji?
Pa mogao bi da budem konkretan. Mislim da bi to pre svega moglo da se odnosi na pokušaj jedne transformacije spoljno-političke komponente Srbije koja se tiče regiona, u ovom slučaju Crne Gore. Ovo pitanje granica koje zaista nije definisano, dakle ne postoji jasna linija razgraničenja između Srbije i Crne Gore i postoji međudržavna diplomatska komisija koja nastoji to da utvrdi.
Ja bih da se zadržimo na pitanje granica, to je otvoreno pitanje i sa Makedonijom zbog Kosova. Predsjednik Tadić je rekao treba naći neko kompromisno rješenje. Da li je na tragu pronalaženje takvog rješenja?
Pa meni se čini da nije, ali ta međudržavna diplomatska komisija trebalo bi da naznači tu granicu. Pitanje odnosa Srbije i Crne Gore je pitanje dve velike stvari. Prvo, proglašenje nezavisnosti Crne Gore 2006. godine, koje ja mislim u Srbiji dan danas nije oprošteno i to neopraštanje nezavisnosti Crne Gore najčešće se manifestuje upravo kroz nastupe ministra spoljnih poslova koji je prema Crnoj Gori naročito emotivan, arogantan i svađalački usmeren.
Dobro, ali meni se čini ipak da je Boris Tadić sada napravio jedan iskorak u tom smislu i da možda to znači pomirili smo se sa tim da smo dve države. Gospodine Pavićeviću, da li je Kosovo, da li se uopšte mogu normalizovati regionalni odnosi dok se ne reši problem Kosova? Evo, sa jedne strane Boris Tadić čini ovaj iskorak prema Crnoj Gori, sa druge strane premijer Cvetković ne odlazi u Dubrovnik zato što je tamo Hašim Tači.
Tako je, Kosovo je drugo pitanje u odnosu na koje se opet grade politike Srbije i prema Crnoj Gori i prema drugim državama regiona, odnosno takozvanim novim susjedima srpskim. Ova rezolucija Evropskog parlamenta, neodlazak premijera Cvetkovića u Dubrovnik, tiče se upravo jedne politike Srbije koju nazivamo kosovskom, koja ja mislim doživljava potpuni fijasko. I moje je mišljenje recimo da neučestvovanje Cvetkovića u Dubrovniku ne donosi Srbiji ništa. Zatezanje odnose sa susjedima također. A to sve znači da je u Srbiji potrebno prevrednovati tu kosovsku politiku i transformisati postojeću u jednu konstruktivniju.
Da li je takva, ja se izvinjavam što vas prekidam, ali da li je takva poruka iz Brisela, odnosno iz Evropskog parlamenta, iz Strasbura, koja je juče doneo rezoluciju i preporuku članicama Evropske unije koje nisu priznale Kosovo da to brzo učini? Da li je to dodatni pritisak?
Mislim da to jeste neka vrsta pritiska, ali pre svega jedna vrsta upozorenja za sve one koji donose politike u Srbiji da efekti sadašnje kosovske politike ni za Srbiju nisu dobri. A to znači potrebu transformacije postojeće politike u neku novu koja će pre svega, i to sadrži ova rezolucija Evropskog parlamenta, da se tiče života ljudi na Kosovu. Dakle, jedno shvatanje da ljudi ne treba da budu taoci političkih elita u pokušajima da oni prave svoje velike istorijske projekte, poput najnovije inicijative da na Kosovu zapravo treba da se primeni sada jedan istorijski dogovor između Srba i Albanaca. Moje mišljenje da su recimo takvi pokušaj neka vrsta recidiva spoljnih politika iz 19. veka i da sada ovde ne mogu da imaju šansu.
Današnji Blic, i to je moje poslednje pitanje za vas, piše, pozivajući se na anonimne izvore bliske pregovaračima, da je glavna ideja Srbije podela Kosova, razmena teritorije uz posredovanje međunarodne zajednice. Prištini se za sever Kosova nudi deo Preševske doline, za uzvrat se nudi Kosovu stolica u Ujedinjenim nacijama ako sever Kosova pripadne Srbiji. Nije to prvi put da se ovakva kalkulacija iznosi u javnost. Koliko se ona čini vama verodostojna?
Pa, meni se čini da svaki pregovori koji teku treba da bi možemo da očekujemo nekakav boljitak u odnosu na postojeće stanje kada pregovora nema, makar tih zvaničnih. Moje ipak mišljenje je da kada se tiče Kosova, da je za Srbiju sada tu vjerovatno najoptimalnija opcija početak pregovora o uzajamnom priznanju u kojima Srbija još uvijek ima šansu da definiše neke uslove za davanje priznanja Kosova. Ti uslovi treba da se tiču upravo života Srba na Kosovu, njihovih ljudskih prava, mogućnosti slobode kretanja i pristupa spomenicima kulture. Meni se čini da oko toga jeste moguće pregovarati, a oko drugim stvarima mislim da je prošlo vreme za to.
Hvala, bio je to Vladimir Pavićević iz Foruma za međunarodne odnose. Slušamo vesti dana i onda priča o Srebrenici, najpre javljanje sa Marša za Srebrenicu. Boris Tadić otvara konzulat Srbije u Herceg Novom. Premijer Cvetković otkazao učešće na Dubrovačkom regionalnom samitu zbog prisustva Tačija. 10 ruskih špijuna napustilo SAD nakon sporazuma o razmeni sa 4 američka špijuna u Rusiji. Američki naučnici pronašli 2 vrste antitela koje uništavaju virus SIDA. Danas toplije do 29 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Uoči obeležavanja 15. godišnjice genocida u Srebrenici, u maršu putevima kojima su pokušali da nađu spas hiljade Bošnjaka 95. godine, nalazi se i grupa Beograđana na čelu sa ženama u crnom. Na vezi je Staša Zajević. Staša, gde se trenutno nalazite?
Mi se nalazimo ispod planine Udrč, a to je zapravo najteži deo puta, trase marša mira. I samo da izbrojim, mi su sama Beograđani, Beograđanke ima i iz Novog Sada, Bajne Bašte, Leskovca, tako,
i par gradova, ali najviše ima. Koliko vas je iz Srbije?
Ali znate šta, pa 10-12, ali se vam kažem nešto, pošto je jako, jako naporna trasa, onda neki i odustaju, pa onda nas danas čekaju ovu sledeću stanicu, jer je danas apsolutno najteži deo puta.
Šta to evo, znači, mislim da... vi se penjete uz...
Pa mi se penjemo na 1100 metara i to je apsolutno, mislim, onako svi nas upozorava i sad smo na jednoj livadi predivnoj i ono što je impresivno i zaista z mene apsolutno fascinantno jeste broj mladih iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i uglavnom mladića. Tu nema rodne ravnoteže, zato što ima mnogo žena, ima mnogo manje, a žena u mojim generacijama skoro i da nema, ne znate, nije broj, priključuju se. I druga stvar je apsolutno još i divnija, jeste način na koji nas ljudi prihvataju, posebno nas iz Srbije. Evo, bili smo sad u jednom selu i onda neka od nas kaže totalno stidljivo, kaže, joj, ja bi jednu gorku kafu. One su odmah rekle, sljedeće godine ćemo se mi još i bolje pripremiti, mi ćemo praviti džeze samo sa bešećera, kakvu bešećera. Onda sinoć iznose gurabije, ružice. Znate šta, mislim, način na koji oni ovo doživljavaju i tu podršku koju daju je nešto što je nešto što prevazilazi svam nekako, znam za tu očekivanje i toplinu i znam način na koji nas stalno dočekuju, ali ovo je zaista tako divno, svi su ljudi neverovatno pažljivi.
Jedni Staša, prema drugima. Koliko vas je u koloniji?
Jo, 7, kažu da je, taj se broj menja, ima 5000, kažu da je kolona u određenim momentima 7 kilometara, a nekad, pravo da vam kažem, kad se nađemo u sred neke gole, u sred neke šume sa strašnim blatom, onda nas ima po par, mislim, zato što...
Staša, gde spavate? Šta jedete?
U šatorima, ja sam spavala pod vedrim nebom, eto. Mislim, jedemo, svi dajemo jedni drugima hleb, paštetu i tako. To zapravo nije ni problem, mora da se strašno kontrolišemo, da pijemo jako malo vode.
Koliko kilometara dnevno pređete? Koliko ćete danas
pa, oni
pređi?
Oni su nama juče rekli da smo brži, ne znam te koliko, 30-ak. Mi stvarno mislimo da je to bilo i 35-37, jer stalno govori još 5 kilometara, a onda mi je do sledećih 15 i tako, mislim da. Ali je, da je zapravo izvanredno, vremenski uslovi su odlični, zato što je oblačno.
I kad se, kad stižete u Srebrenicu?
Pa to sutra uveče, mi sutra popodne stižemo, i ono što je Branka meni impresivno jeste kako da ta jedna antifašistička neka, sa mnogo ljudi moje generacije i mlađima, posebno moja generacija, ima jako puno taj neki kontinuitet određenog antifašističkog nasleđa.
Staša, puno hvala, mi ćemo vas pratiti i dalje i čuti šta se događa na tom putu.
Evo tako, zahvalite.
Hvala što ste se uključili u Radio Slobodna Evropa.
Prijatno, doviđenje, prijatno.
U Beogradu se danas predstavlja u saradnji sa inicijativom Mladih za ljudska prava Srbije i Bosne i Hercegovine projekat Srebrenica, mapiranje genocida. Autorka iz Sarajeva Suada Kapić za naš program kaže.
Vi ćete vidjeti, to ne može da se nazove filmom, ne može da se nazove dokumentom, ali ima kombinaciju dokumentarne animacije. On se nalazi za sada na DVD-u. Njegovo trajanje je 220 minuta i sadrži 17 animiranih mapa. Znači, idemo od postavke, uvoda, kroz datume od 6. do 19. jula 1995. godine.
Da li će to biti dostupno na web stranici?
Da, to će biti, naravno. Prva njegova je najava kroz preskonferencije, najava projekta. Njegova je naravno namjena edukacijska. Mi želimo da dođemo do što više korisnika u Bosni i Hercegovini, Srbiji, regionu, a onda i globalno. Zato ako smo uspjeli da nađemo jedan model tumačenja istorije, mislimo da će on biti primjenjiv, nažalost, i za druge krize u svijetu i zločine. I to je zapravo prva faza, da oslobođenje štampa u 11. jula u svoj prilog broj 15.000 kopija.
Da li će DVD-a neko u Srbiji štampati?
Za sada nismo nikakve takve razgovore vodili. Mi smo se odlučili da najavimo, oglasimo u Politici, Blicu i Vremenu da će se naša web stranica biti dostupna sa tim projektom od 12. jula ove godine, s tim da će projekat imati sve razvojne faze. Znači, pošto nama nisu bili naravno dostupni tajni arhivi, ako se vremenom budu otvarali dio po dio, mi ćemo tu web stranicu zapravo razvijati na način stavljanja linkova na sve nove sadržaje, arhive, studije koje će se pojaviti.
I na kraju, gospođo Kapić, da li možete da kažete našim slušaocima web adresu na kojoj mogu to naći od 12. jula?
Da, mislim, ona je spelovana na engleskom zato što ćemo imati englesku verziju, ali to je www.srebrenica-mapping-genocide.com.
Suada Kapić za Radio Slobodna Evropa. 100 studenata iz Srbije ovo leto proveše na putovanju zemljama Evropske unije. Najbolji visokoškolci koji su izabrani na konkursu Putujemo u Evropu u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji i Austrijske ambasade upoznaće evropske gradove i narode, a većina njih 20. jula prvi put će otići u zapadne zemlje. Zoran Glavonjić.
Veliko, zaista preveliko uzbuđenje i ne bih mogao reći pisati. Najviše me interesuju građevine i pejzaži, očekujem da mi se promijeni percepcija i perspektiva u svakom pogledu.
Kazao nam je 21-godišnji Nenad Đurić, student arhitekture u Beogradu, samo desetak dana pred njegov prvi odlazak u životu u zemlje Evropske unije, u pauzi sastanka na kom su dobijali instrukcije organizatora kako bi se što bolje pripremili za tronedeljno uživanje, izabrani studenti već su kovali planove kako da zajedno vide što više onoga što ih zanima. Jasna Pelagić iz Novog Sada, 23-godišnja studentkinja Muzičke akademije, kaže da se baš veseli ovom putovanju.
Očekujem naravno dobar provod i da ću da i neke svoje onako kulturne potrebe da zadovoljim.
A šta je ono što sigurno nećeš propustiti? Imaš neki plan?
Želim da vidim Lisabon, želim da vidim Barcelonu i voljela bih u Berlinu da obiđem neke znamenitosti. Mislim da je on onako malo magičan grad. Vratit ću se možda sa nekim novim shvatanjima i nekim malo širim viđenjima, ali u principu ću biti ista ja, ne vidim šta bi me to promenio.
Dina Rakin, 25-godišnja studentkinja Beogradskog fakulteta političkih nauka, prošle godine u istom programu obišla je čak 6 evropskih zemalja.
Pa najnajmije što sam prepoznavala, nešto što sam gledala na TV, mislim, sad slučaj završila u Italiji, a treba idem u Španiju, tako da Italija je ostao baš onako jako utisak. Pa taj neki specifičan duh je i ta opuštenost, recimo, a najčešće utisak mi je ostavio Napulj, a to mi je kao Južna Amerika u Evropi.
Šta je ono najbitnije što nosiš sa tog putovanja?
Nosim želju da nastavim da putujem. To je recimo nešto ja nisam imala a priori.
Raniji podatak da čak 70% mladih u Srbiji nikada nije izašlo van granica zemlje dovoljno govori koliko su dragocena ovakva putovanja. Iako su vize ukinute, i dalje je problem nemaština. Zato će ovi studenti putovati uz besplatne Interrail karte i poklon platne kartice sa džeparcem. Danko Simić, 23-godišnji student iz Smederevske Palanke, kaže nam da je samo jednom bio u Češkoj i da se baš zato svojski priprema za put sa ostalim kolegama kako bi na doknadio sve ono što do sada nije video.
Nikad nisam bio, recimo, u velikim zemljama kao što su Francuska, mislim, stare te kulture, Nemačka, koje me interesuju prvashodno zbog svojih nekih težnji, da upoznam njihovu muziku, da vidim muzeje, to jest kuće u kojima su živjeli kompozitori kao što su, recimo, Mozart u Salzburgu ili Bach u Crkosvjetom Tome u Leipzigu ili Michelangelo koji je u Firenci. Očekujem da upoznam ljude i da upoznam način na koji oni funkcionišu, kako studiraju, njihove težnje, način na koji oni razmišljaju, i da im predstavim donekle i našu zemlju.
Šta misliš, kakav ćeš se vratiti sa ovog puta? Ćeš biti isti ili?
Pa svako će se promeniti, ali još uvek ne znam kakav će biti. Pretpostavljam sa dobrim utiscima.
Tokom 6 godina projekta Putujem u Evropu do sada je oko 1000 studenata iz Srbije prvi put putovalo u zemlje Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Prilikom nedavne kulturne manifestacije Višegradske staze posvećene Ivi Andriću, mnogi umetnici su prvi put videli kulu Veletovsku, koja je bila inspiracija Nobelovcu da napiše pripovetku Veletovci. Mira Andrić.
Za kulu Veletovsku, koja se nalazi u Višegradskom kraju, vezane su mnoge legende. Poznati književnik Ivo Andrić u svojoj pripovjeci Veletovci napisao je da je to nekada bila čuvena kula Begova Crnčića. Dramski umjetnik Miroljub Turajlija prvi put u Andrićovoj ulozi kod kule.
Uska visoka građevina sva od kamena, na dva sprata, opkoljena šljivicima, a pozadi avlijom. Samo lice kule bilo je slobodno i gledalo je na Višegradsku dolinu.
Mještani i oni koji su rođeni u Veletovu ne znaju mnogo o kuli, osim ono malo što su čuli od svojih pradjedova i prepričavajući legende. Stari Neljupko Arsić pamti kako se kao dječak igrao oko ove kamene građevine, pamti i vrijeme kada je ona bila pod zaštitom države 70. godina prošlog vijeka.
Bila je puno višlja ovdje gore s ovim brdom ovdje gore, tako da od ozgonda je obrušena.
Mihajlo Andrić je jedan od potomaka familije na čijem imanju se kula nalazi. Kaže da su njegovi preci nakon selitbe Bega Crnčića naslijedili plodnu dolinu oko kule i prepričava kazivanje svojih starih.
U temeljima dole ove kule su postojali zatvor, odnosno apsane, gdje su držani zatvorenici, a iznad njih prostorije koji su imali više spratova, a svaki sprat je normalno imao svoju funkciju i imao svoju neku cjelinu.
Kako jedna zapuštena građevina može da bude i korisna i lijepo doživljena, pokazali su glumci pozorišta na Terazijama sa višegradskim amaterima, dramatizacijom pripovjetke Veletovci, izvođenjem samog čina oko kule i unutar njenih zidina, u povodu kulturne manifestacije Višegradska staza. Prvak pozorišta na Terazijama, Miroljub Turajlija, je ushićen na prvi susret sa kulom.
Ovo zaista vredi da bude taknuto, da bude na neki način održavano, da bude poznatije. Ja, na primjer, nisam znao za ovu kulu uopšte dok nisam došao ovdje, dok je nisam video, dok me nisu pozvali.
Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
Boris Tadić otvara konzulat Srbije u Herceg Novom. Premijer Cvetković otkazao učešće na Dubrovačkom regionalnom samitu zbog prisustva Tačija. 10 ruskih špijuna napustilo SAD nakon sporazuma o razmeni sa 4 američka špijuna u Rusiji. Američki naučnici pronašli 2 vrste antitela koje uništavaju virus SIDA. Danas toplije do 29 stepeni.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
A pre toga u 14 sati naš program za Srbiju. Pozdrav iz Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.